Lepo pozdravljeni in iskreno dobrodošli v podkastu, ki ga za vas pripravljamo kreatorke Akademije Poslovno prepričljivi in ki smo ga poimenovali Podjetništvo brez filtra. Gre pravzaprav za serijo podkastov, ki jih za vas pripravljamo o aktualnih temah, ki pestijo podjetnike in podjetnice ali pa tiste, ki se podajajo na samostojno pot. Z vami smo Katja Breznik-Stepčevič, Simona Lečnik-Očko, Petra Kmetec-Bitenc in Anita Mlakar, podjetnice in strokovnjakinje na svojih področjih. Tokrat pa o tem, kako se z našo poslovno potjo sooča okolica. Ali če skrajšam, kaj bodo pa drugi rekli? Iskreno smo spregovorile o naših začetkih, o tem, kako smo se soočale z mnenji okolice, tudi najožje družine, o pričakovanjih in kako pomembna sploh je podpora okolice na naši poslovni poti. Dobrodošli! Pozdravljeni, Petra, hey, hey. Simona, Katja in Dobar Anita, da smo ponovno z vami. In ker seveda, da ne boste mislili, da kar vklopimo pa začnemo govoriti, mi malo govorimo o temah, ki jih pripravljamo že prej in debata, ki smo imeli, je bila že pred, torej off the record, zelo zanimiva, zato se nadejamo, da bo seveda tudi ta. In kakšna je tema, katera je tema, kako se z našo podjetniško potjo sooča okolica in pa seveda ljudi okoli nas?
Pestro.
Pestro, pozitivno, negativno, dobro, slabo, različno, take so različno. Bile seveda ugotovitve. In jaz se res veselim te debate, pa bi mogoče začele s tem, kakšne so te naše izkušnje, mogoče sploh, ko smo se podale z neke, rečemo temu, varne službe na podjetniško pot. Uce, kakje so bili odzivi pri vas?
Ok, bom jaz prva začela, čeprav sem zaživila, da so se obedli pripravljeni štiri. Moja podjetniška pot se je začela v bistvu že kar nekaj let nazaj, no, ko za bano 6-7 leto. Takrat sem bila zaposlena kot učiteljica angleščine v eni jezikovni šoli in gledala na uro, pač, kdaj bo konec vsakega dneva in vedela, da pač ne bom tam zavedno. Ponujala se mi je možnost, da bi z naslednjim letom odprla svojo franšizo v Slovenski Bistrici. Teda sem takrat to videla kot nek cilj, da bi pač šla na svojo podjetniško pot, kljub temu, da nihče v moji družini ni podjetnik. Tako da se mi zdi, da če imaš tako predispozicijo, da res doben ni, je potem še toliko težje narediti ta prvi korak, ker sem imela pač prepričanje, ko imaš SP odprt, bojo prišli, zarubili ti bojo stanovanje, vse ti bojo odnesli, ne bo ti uspelo, ful bo težko, cele dneve boš delala, v glavnem katastrofa, pač s čem sem šla v to. Ampak takrat, ko sem bila zaposlena, je na mojo pot prišla ena priložnost glede promoviranja ene spletne platforme, ob ozadju mrežni marketing in moj Andrej je bil že v tem notri, jaz sem potem pač začela in takrat videla ljudi, ki so uspešni, ljudi, ki imajo stvari, ki bi si jaz tudi mogoče upala, kdaj sploh zamisliti, da bi jih imela. In se mi je ta preklop v glavi naredil in sem videla, ok, nekaj bo treba spremeniti, tule več ne želim biti in sva se pač podala v drugo smer, takrat dala sem odpoved in okolica je bila šokirana. Zaradi tega, ker jaz sem diplomirala iz sociologije po angleščine, imam redno službo, potencial, da v tej službi napredujem, zdaj pa se nekaj zmišljujem po svoje, pa grem neko svojo pot. Andrej je bil takrat zaposlen 10 let na Petrolu, varna služba, ravno bi za 10. leto dobil še neki bonus, on pa glih 2 meseca prej dal odpoved, ko bi tisti bonus dobil in to je bilo tako, da se na neki točki starši res niso dobro sprejeli, no. Starši niso dobro sprejeli, določeni prijatelji niso dobro sprejeli, ker pač mrežni marketing je enako piramida in pač zdaj bomo, ne vem, kaj nategovali ljudi ali kaj, ne vem, pač pit, pardon. Ampak pač res je bilo iz tega vidika ni bilo kaj sprejeto, šele potem, ko sem 1 leto kasneje uradno odprla tudi svoj SP, je bilo pa tudi ogromno enih vprašanj, a je to ok, ali ne bi šla rajši nazaj v službo, kako bomo pa kredit dobila za hišo, zdaj pa doben od naju nima nekaj rednega prihodka in kup enih stvari, ki so bile tukaj okrog, tako da smo mogla kar dosti delati na sebi, da smo se toliko izolirala eno obdobje od vseh teh ljudi, ki smo jih imela ful rada, ampak nismo mogla biti toliko v njihovi okolici, ker bi verjetno šla nazaj. Ne? Tako da smo prav rabila malo distance in dosti več poslušanja tistih, ki pa so naredili to pot, ki smo jo midva naredila, da smo šla za teme sanjami napravljena. In danes, ko gledam nazaj, hvala Bogu, da smo bila toliko močna, pa hvala Bogu, da smo na nek način bila oba v tem, ker da bi še mogoče en drugega malo vlekla nazaj, ampak takrat je bilo ono na vse ali pa nič, pač zdaj pač grem v to. In jaz od tistega trenutka, ko sem dala odpoved, dalje sem vedela, da nikoli več ne bom delala za nekoga drugega. Pa vem, da ja, lahko se zgodijo nepredvidljive stvari v življenju, ampak moj cilj je res, da pač ostanem 100% podjetnica in da ostanem na tej poti in men, pač to je moj stil življenja, pač meni je to the best. Tako da ja, ni pa bilo lahko pač. Se bomo še bolj podrobno šli v kako situacijo. Tako da,
daleč
evo,
od tega, ne?
Simono,
prišli
vidim,
smo
da že jezik
čisto,
srbi, tako da.
Čisto, čisto drugo pot, ne. Jaz si želim, da bi bila že prej toliko pogumna kot Katja, ampak jaz sem imela skozi že, odkar se spomnim, pa lahko rečem, da skoraj enih 20 let sem skozi imela nek popodanski SP, pa nekaj delala zraven, pa večino je bil to pilates. In nisem pa imela dovolj poguma, da bi pustila redno službo, ker sem vsak mesec dobila toliko pa toliko denarja noter, pa so bili pač, če se je kaj zgodilo, imaš bolniško, pa imaš dopust, pa imaš to, pa imaš ono, ne. In nisem imela dovolj poguma, da bi pustila. Čeprav mi je bilo, v službi sem skozi razmišljala neke druge stvari zraven, pa poslušala neke podcaste, pa se kaj učila, ker enostavno nisem bila z srcem tam. Valjda se je to videlo, ampak potem šele, ko sem zgubila tisto zadnjo službo in enostavno nisem več vedela, kaj zdaj naj začnem ali naj grem iskati neko drugo službo, nič mi ni dišalo, sem rekla, glej, bilo kam bom šla, bom spet nesrečna noter, ker bom delala vse drugo zraven, razen to, kar bi morala v tistem mojem ekonomskem pogledu, kar sem študirala. In sem rekla, ok, te pa grem zdaj to, kar že delam, že 15 let, tako ob službi spremeniti v moj posel. Ne? In se je super išlo, super se je išlo in sem vesela. Ampak ja, tudi moj doma, oče je sprejel, mama pa je skozi mi nekaj govorila, veš pa ti bi lahko to, pa veš, ona služba je tam, pa kaj če bi ti to, pa kaj če bi ti ono. Ne? In je bilo kar težko, mislim, meni sprejeti, da moji starši ne vidijo, da v bistvu jaz to delam za srcem in da jaz to uživam zraven in da ni treba, da sem v neki konvencionalni službi, kjer dobivam vsak mesec plačo in imam svojega šefa, ker sem lahko jaz svoj šef, ne. Teda ja, si želim, da bi prej to pot sprejela in začela sama, ker je super in vsi tisti, ki to poslušate, pa zdaj ste v neki taki službi, ko razmišljate, jaz bi tudi nekaj, začnite razmišljati, kaj bi lahko, kaj so vaše sanje, kaj radi delate in dajte posel iz tega začeti delati, ne tako vsega pustiti pa skočiti, ampak vse malo, da začnete, tako kot sem jaz, ne vem, 7 let, 10 let, 15 let gradila zraven še neko bazo strank, da potem, ko sem šla v to posel, mi je res super to zaštartalo. Ne?
Simona, pri tebi pa je naredilo klik, ne?
No in evo, kaj so zdaj lepote teh naših pogovorov, ne? Poslušam Petra in si mislim, jaz pa to tak ne bi mogla, ne? In to je, ta naša, res mi je, tako všeč mi je to, prav, tako se to mi dela. Jaz, dokler sem sedela, pa ne me zdaj narobe razumeti, na dveh stolčkih sem bila na obeh nekak na pol. Ko se pa, tako kot sem se jaz, ko sem pa se samo vrgla na glavo, brez tistih rokavčkov, brez glava, pa ne znam plavati, recimo, prosim pa prisilje na neki točki preživeti. In vso energijo, vso znanje, vse osredotočiš samo na eno šturo. Torej, ni zdaj od 7 do 3 služba, pa bom potem od 6 do 9 zvečer še to, pa sem utrujena, pa pri meni tega ni bilo. Ampak zdaj, ko sem vaju poslušala, ne, jaz sem zavestno, jaz sem se zjutraj zbudila in sem malo še 6 napisala, ko sem šla v službo, če se on strinja s tem, da bi jaz dala odpoved. Kar tako.
Danes, danes.
In njegov odgovor je bil, danes, ja, njegov odgovor je bil, to bi že mogla narediti prej. Ne da je bilo karkoli narobe z mojo službo, jaz sem imela res super službo. Odlične sodelavce. Ampak je vedno bilo v ozadju, da to ni to. Torej, to ni moja zadnja postaja. To je verjetno nekaj časa že bilo v moji glavi nekje v podzavesti. In jaz zdaj, ko nazaj zarazmišljam, jaz sem sicer profesorica po poklicu, jaz sem ob delu, ki sem ga torej takrat opravljala, ker sem od malih nog imela to strastno ljubezen do bontona, moj pokojni oče mi je to nekako približal, iskala sem način, kako se še izobraževati na tem področju. In v Sloveniji ni te možnosti. Bilo leta nazaj, se še vedno je ni sicer, in sem upisala po diplomski študij in izbrala smer diplomacija, torej da sem eno znanje pridobila, magistersko delo delala na temo protokola, delala sem pa čist nekaj tretjega. Moja dela ni, služba ni imela veze s tem. In zdaj, ko gledam za nazaj, so se kockice zlagale verjetno že leta prej. In ko sem jaz magistrirala, tisto leto sem dala odpoved. In res je bil to skok na glavo in prepričana sem bila, da enostavno dva stolčka ne gre. Da imam par nekaj kolegov, ki tako kot je Petra opisala, malo popoldanski SP, pa malo neka dodatna dejavnost, ali kako se temu reče, a to jim je res fajn, ampak čez čas res, da ne rečem ravno pregorijo, utrujeni so, naporno jim rata in tisto, kar bi te najbolj srečevalo, ti postane breme. Nimamo, nismo roboti, nismo še tam, ne, ampak še vedno imamo neko količino energije na dan, ki jo lahko porabimo. Zdaj pa, po tem skoku, jaz se nisem čutila, da se moram komorkoli zagovarjati. Jaz sem bila odrasla oseba, torej, da moram jaz zdaj moj mami polagati račune, ampak njen stavek, ki je za vse večne čase se je zapisal, pa je starejša gospa, mi je rekla, Simona, jaz verjamem, ti si trmasta, ti si vztrajna v življenju, si že imela toliko izzivov, pa si vedno nekak, jaz vem, da ti bo uspelo. In mi je pomagala. Z moralno podporo, jaz sem zdaj kuril kožo, ko govorim, dala mi je denar, da sem si lahko 3 mesece, da sem lahko prve preživela za prispevke, da sem imela dobesedno, mama mi je dala ta denar, upokojenka, mimo grede. Ženska, ki je bila celo življenje učiteljica, torej v tem nekem kalupu varne službe in nikoli, do današnjega dneva, nikoli ni podvomila v to, da meni ne bo uspelo. Uspelo. Zdaj vsak si uspeh razlaga po svoje, ampak v njenih očeh je meni uspelo. Ja, se strinjam z njo. Ne? Aleš mi je takrat ta stav ob strani, brez njega, brez njegove podpore ne bi šlo. In tista mala, tiste ognjemeti, ki se v moji glavi dogajajo večkrat, pa so, ko mojo hčerko kdo praša, pa že leta nazaj, ko reče, moja mama pa ne hodi v službo, veste? Moja mama samo govori o bontonu, pa skozi je nasmajana in je fajn. In ko jaz to slišim od 5-letne hčerke, v smisla,
to je
o moj bog,
zmaga.
To je to, da ona ne vidi, da jaz pridem v stresu domov, pa da zlivam vse, kaj se mi v službi dogaja, pa da zavijam z očmi. Otroci so iskreni, otroci nimajo filtra, otroci nimajo še kaj okolica od njih pričakujem. Ko je ona to rekla prvič, valjda sem šla jokat, pa pol se ona solze mi brisala, to so bile te solze sreče. Tako je Katja rekla, je bilo enostavno, sploh ni bilo enostavno. Jaz sem imela sicer to podporo, ampak na nas je, mi smo tisti, ki moramo to njivo orati. Na mesto nas noben tega ne more narediti. Ne. Tako da jaz sem tista, ki sem skočila. Pa če bi šla nazaj, bi isto ponovila. Verjetno malo prej, to, kar je Petra prej omenila, bi še kako leto prej to naredila. Čeprav jaz mislim, da stvari morajo dozoreti. Neke izkušnje si moramo prej nabrati. Moramo. Se lahko ti po študiju greš takoj v samostojno pot. Dan se druge stvari, druga znanja so, tehnologija gre v to smer. Ampak jaz osebno gledam, da sem potrebovala določene življenjske izkušnje, da lahko to tudi potem nekako skombiniram z to teorijo, ki jo prenašam naprej. No. Ja. Anita?
Samo nekaj še.
Pardon.
Simona, tu, ko si rekla, da si imela ful podpore doma, to je ful fajn. Veš, koliko ljudi pa nima te podpore, pa jih, ne vem, partner jih sprašuje, pa kaj si res prepričana, da boš to naredila. Starši so kontra prijatelji, sprašujejo, kaj si nor, kaj zdaj to delaš, ne? In če nimaš enega človeka, na kogar se lahko opreš, oziroma ki ti je v oporo, ki ti malo vse daje tisto, vse bo šlo, vse lahko, ne, vse zmoreš, verjamem vate, je pa kar težko to, da narediš ta sam samostojen korak. Ne? Moš biti ful močen, da greš v to.
Jaz to verjamem, ampak istočasno ti pa zdaj na glas ti povem, tudi če ne bi imela te podpore, me ne bi to nekako po glavi vdarilo. To se mi zdi, da je, to je pač spet smo pri stvari odločitve, ne? Jaz bom tista, če mi ne uspe, jaz bom krivec, če bom iskala službo od 7 do 3 spet, ne moja mama ali pa moj brat ali pa, ne vem, partner, ne? Ampak se mi zdi, da ja, različni smo si karakterno, se hvala Bogu, da smo si. Anita?
Rdeča nit današnjega pogovora ostaja, kaj pa bodo drugi rekli, in se mi zdi, da smo zelo dobro zdaj načele to družina, prvi ljudje okrog nas, ko stopamo na neko samostojno pot. Takoj zatem se bomo pa lotili tega, kaj pa potem, ne? Ko se pač začnejo dogajati neke podjetniške poti. Jaz moram reči, da jaz sem bila pa pri 20-ih zelo pogumna in sem skupaj s prijateljico odprla prvo podjetje. Imele sva podjetje za nepremičnine, se pravi posredovanje nepremičnin. To je bilo takrat, ni bilo zelo pogosto, ampak so pa bili na trgu res dobri playeri. In mi dve taki, ne, ona malo starejša, jaz malo mlajša študirala, sem nekaj denar sem rabila, so se tega lotile in zelo pogumno šle v to, nekaj služile, to je ostalo 2 leti, potem pa vse skupaj propadlo. Pa sem jaz šla na audicijo in jaz sem prišla v službo, ki je zelo javna, se pravi, jaz sem delala v medijih na televiziji, je zelo hitro postala tudi javnosti poznana, vse tu neki bližnji javnosti. In jaz sem se tukaj soočila s prvimi pomisleki okolice. Se pravi, družina ponosna, tudi moj fant takrat ponosen, ne? Anita pa je na televiziji, medtem ko prijatelji ali pa recimo ljudje, ki so bili pa navajeni poprečnosti, rečimo temu, no? Da ne bo zdaj čudno zvenelo, pa so kar hitro imeli, ja, pa aha, zdaj ti nekaj tu po televiziji, pa zdaj te gledamo, pa te eni zelo super, eni pa moram reči, da kar nekaj zavist je nastopla, ne? Seveda je treba ločiti, kdaj so stvari tukaj dobronamerne, kdaj pa so v bistvu zavisne. Ne? To tudi, ker čas je ti kdo hoče kaj dobrega, dobro, mislim, ti kaj komentira dobronamerno. In sem jaz zelo hitro tudi se pospela po tej lestvici in začela kar tudi kar dober denar služiti takrat v tej službi in dobila hkrati še kar na radio ponudbo, pa potem ponudbo še za časopisnik, sem jaz 3 stvari delala hkrati in potem sem se odločila takrat s partnerja, da bova hišo gradila. In tukaj so se pa začeli tisti prvi, bom rekla, čudni odzivi okolice. Jaz zdaj se čisto nanaša na finančno in seveda tudi na neki poslovni uspeh. Ampak nihče pa ni videl, da sem jaz delala 3 službe, da sem vsako soboto pa v nedeljo na radio hodila ob 6 zjutraj in moderirala do enih, ko so vsi drugi bili doma z družinami ali pa svojimi prijatelji ali pa so spali ali karkoli, tega nihče ne vidi. Sprej, veliko krat je zgodba, ki je tako navzven drugačna kot tisto, kar se v resnici dogaja. Jaz sem uživala v tem delu, da ne bo pomote. Ampak res, da potem po 15 letih in toliko izkušen v neki službi, meni je bila tudi neka varnost to hkrati, pa sem res uživala. Jaz sem v tem, kar sem počela, uživala tudi potem dolgo časa na radiju. Pa je nastopil nek moment, kjer je mene predvsem ne delo, ampak ljudje, s katerimi sem delala, več ni bilo to, kar sem jaz želela in kot v okolju, ki je predvsem moško delovalo, ženska ni bila s svojimi idejami dobrodošla in sem mogoče malo previsoko prilezla takrat in sem začela, so me res degradirali. Popolnoma na tak način, da je bilo res grozno. In ko sem jaz tudi taka, kot sem iskrena o tem govorila, so mi potem ljudi rekli, ja, vse smo ti rekli, kdor visoko leta, nizko pade in tako naprej. In seveda sem videla, da je potem spet to neka tolažba, no potem pa jaz nisem zbrala te moči kot ti, Simona, jaz sem napovedala, da jaz ne bom več dolgo tukaj in da ne želim tem okolju delati, ker so me res potesnili na rob in me potem tudi na neko pozicijo dali, ki je bila nekaj, kar sem začela pred leti in leti, se pravi taka degradacija, pa nisem zbrala še, pripravljala sem si teren, imela popodanski SPP, in vse, ampak si pripravljala teren, da ko bo varno, ko bom pa to, pa potem v zasebnem življenju sem takrat šla skozi neke stvari, tudi neke ločitve. In zdaj pa vse naenkrat, a ne? Je bilo pa hudo. Potem pa so me pušnili. Ker so videli tudi to, da jaz tudi se ne počutim dobro, na tem sem glas govorila, sem pa dobila to brco vrit, ki pa mi je potem obrnila življenje. In moji začetki na samostojni podjetniški poti so bili zelo dobri. Jaz sem imela namreč ime. Ljudje so me tudi prepoznali, na podlagi tega sem dobivala neke posle, pa tudi neki popodanski SP sem predtem vlekla v smeri odnosov z javnostmi, ne toliko novinarstva in je šlo. Kasneje pa je prišlo do trenutka, po kakšnem letu, ko so se pa stvari začele umirjati in malo padati in se je tudi pojavil neuspeh. Neuspeh v smislu, ne gre, kaj naj zdaj naredim. In potem je bilo seveda tudi strani družine, ja pa se lahko greš vedno nazaj v službo. Ne, ni bilo zdaj tistega vstraja, je pomagali, ja, sej, absolutno, ja, pomoč, ampak tam si imela varno, vse si imela, pa ne, pa zdaj si dobila vmešeni 2 ponudbi, ker vseeno neki profili so, ki tudi zdaj se mi še to dogaja. Jaz sem nedavno nazaj doma doživela, ker sem rekla, veš, da so mi pa ponudili službo, ja, pa kaj pa razmišljaš? Torej, ne glede na to, kako uspešna sem, jaz ne vem, če se sploh, jaz ne govorim, da sem zelo uspešna, ampak ne glede na to, kako uspešna bi lahko bila. Ne vem, če bi sploh nekateri dojeli, da je to moja pot, tudi če v nekem trenutku si moram sposoditi, ali pa sem bila na neki poti, ker je finančno bilo, kaj bomo zdaj, ali pa te nekdo mora malo pomagati, pa do tega trenutka, ko pa imam, pa lahko živam, vedno se mi zdi, da so neki odzivi plus in minus. veliko mojih prijateljev še danes ne ve točno, kaj počnem. Govorim o prijateljih, ki so mi blizu ali pa so. Niti me ne vprašajo, kaj počnem, niti me ne spremljajo, niti nikoli se ne prijavljajo na moja izobraževanja. Ne? Zdaj zakaj? Mogoče jih ne zanima, mogoče pa sem zato, ker sem to jaz. In tukaj si moramo včasih trdo kožo narediti, ampak ne pa nujno vzeti vse za slabo. Kot sem rekla, lahko je nekaj dobro namerno, nekaj pa je lahko res zavistno. In te neke postavljate neke, ali pa ugotoviti, kaj je prav, včasih mogoče niti ni treba, samo da se ob tem dobro počutimo. Ne? In jaz, tako kot je Simona rekla, zavidam ti, Simona, na tem, na te odločitvi in s tem, da si stala, zaraj pa še v podporu okolice, to mora biti nekaj čudovitega. Hkrati pa nas karkoli nam prihaja na pot, verjetno se strinjamo, naredi trše, odpornejše, še bolj se borimo za to, kar želimo, da pa je lahko, da je ves čas samo gre na vzgor in da je samo vsa en rožic, drage moji, to pa ni res. Ne?
Jaz sem se, oprosti, zdaj te bom... Aha, je, Petra?
Kar. Si prej omenila zavist. Se mi zdi, da ljudje, ki čutijo zavist, tisti morajo fejst delati na sebi, ker to po samo pomeni, da si želijo to, kar imamo mi, pa nimajo poguma, da grejo tja. Teda, če jaz gledam na to, mi ni fajn, če to doživim, res mi ni vredo, posebej ne od ljudi, ki so blizu, ampak vidim potem samo en potencial v njih, ki ga pa oni za svojo lastno odločitvijo spremejo, da bojo nekaj naredili ali pa ne. Ne? In teda je škoda, če ne naredijo nekaj, če si nekdo nekaj želi, pa gleda nekoga, kaj nekaj dela in si misli, jaz bi tudi, dajte iti, vsaj malo začnite se razmišljati o tem, da lahko, pa da si upate, pa da imate to moč, ker vsi imamo to moč v sebi. Ker če to naredimo, ko smo prisiljeni v to, tako je v mojem pri meni ali pa Anita pri tebi bilo, ne? Pa zdaj nam super gre, bi lahko to tudi prej naredili. Zakaj čakati?
Mene zanima nekaj, Anita, oprosti, prej si omenila, veliko tvojih kolegov, prijateljev, znancev, niti ne ve, kaj počneš, niti ne ve, pač niti da ne vpraša, ne? Boš mi prosim odgovorila, kako se ti počutiš ob tem, a bi ti rada, da oni tebe vprašajo, a si želiš, da bi bili radovedni pod narekovaj, pa ne mislim škodoželjno radovedni, ampak ker jim je mar za te, da te vprašajo, čuj, kako ti pa gre letos, je bilo uspešno leto za tebe, ne vem, a pogrešaš to zanimanje z njihove strani, če so to ljudje, ki so ti blizu, pa samo da se navežem še na to, kar je tudi Petra rekla, vsi mi imamo to moč v sebi, vse mi je kimamo, ko rečemo, da ni enostavno, vsi se tega zavedamo, ampak jaz iz vidika mame, jaz sem mama, še vedno imam malo hčerkico doma, vzor smo, zato tudi, če kakšna mama ali pa kakšen ati malega otroka posluša, mi smo vzor, čez kakšne ovire lahko vse gremo, da ni treba pod narekovaji biti nezadovoljen 35 let, pa potem pri 70-ih srečni, oba res škoda, da nisem takrat, ne vem, odprl tiste šole, nogometa ali pa nekaj, ali pa ne vem, prebiral pravljice otrokom, karkoli, ker me to vedno osrečevalo. Ne? Mi smo tudi vzor, da se da, ne? Kar pomeni tudi vztrajnost in tako naprej. To me pa res zanima, ni ta občutki tvoje ob tem, no? Če...
V začetku
če
je
skrivnost, seveda.
Ne. V začetku je bila velika želja. Da bi ljudje okoli mene to podpirali, razumeli, da bi mi kdaj rekli, wow, to pa si dobro naredila, da povej, kje si zdaj v tem trenutku, pa ne, da ne bo pomoč, jaz imam dosti takih ljudi. Se tudi smo zdaj, mi vemo, kaj pomeni podporno okolje. Ja. Mi vemo, kaj pomeni podpreti nekoga ali pa se iti na njegovo predavanje ali pa iti, ne vem, ali pa ga narediti nek posel z njim, z neko sodelovanje poslovno zato, ker je to podpora in seveda, ker verjamemo tudi v tega človeka. Zdaj je pa ta želja potem, da neki potrditvi strani nekih ljudi manjša, absolutno, ali pa je sploh ni. Zato, ker imam, vem, kdo sem, za tem stojim, priznanja dobivam z drugih strani, z ljudmi, s katerimi delam, dokazujem se skozi svoje delo, ne rabim več tega potrjevanja, ampak tu pa tam, ne, ker smo pa samo ljudje, pa ko smo v neki družbi večji, pa nekdo nekaj govori, pa sploh, v bistvu včasih mi kdo razlaga, veš, kaj bi ti mogla, to pa to, ne, pa jaz to delam že 4 leta. Prav to, kar mi reče, ne. Pa rečem, ja, hvala za nasvet. spet to niso, jaz ne bom nekoga, ki si res tega ne zasluži, kako ne to rečem, izločala iz svojega življenja, samo zaradi tega, ker njega ne zanima, kaj delam. Se pravi, ima neke druge vrednote, zaradi katerih je v mojem življenju, ampak se mi pa zdi, vsaj jaz sem taka, da me vedno zanima, kako je človek, kako mu je v službi, kako je privatno, kaj mu lahko pomagam in uživam, ko mu gre dobro in skušam pomagati, ko mu gre slabo. Ne smemo pa vedno iz sebe izhajati. Ljudje smo različni, v sebi nosimo različne poti v preteklosti in tudi želje in mogoče smo včasih neko gledalo ravno to, kar je Petra rekla, kaj bi želeli biti, pa ne morejo, nimajo poguma, ne znajo, ali pa hkrati enostavno, jaz tudi dosti krat pravim sprejeti, da to, kar delajo, ali jim je pa mogoče vseeno fajn, pa ne razumejo te moje poti, ki je bila nevedno prijetna. Pa me pa včasih kdo reče, joj, pa ti, pa te prispevke, pa to, da moraš vsak mesec zbrati, pa boš imela, pa ne boš, pa nekaj, jaz dobim svoj paycheck raz vsakega 18. regres, grem na morje dopust, nihče me ti, zdaj tu z telefonom pa z računalnikom. Kako življenje je to? Moje. Zavestno sem se odločila, da je moje in lepo mi je, sprejmi, jaz pa sprejmem, da je tebi lepo. Tako da ni več tako, Simona, če ne, ni te velike želje več, ampak se veš, družina, recimo, kot tega pa je fajn, je bravo, bravo, kako smo veseli, ne, to pa potrebujemo in to imam zdaj, seveda. Še vedno bi me pa marsikdo zaposlil, ne, se veš, vseeno. Javna služba, fajn.
Bolje zanimivo, glede tega, da mi si kot podjetnik je nastavimo neka pričakovanja, kako bi okolica naj odreagirala takrat, ko mi gremo na svojo pot, ne, in mi v bistvu smo razočarani samo zaradi tega, ker ta pričakovanja niso sprejeta. Tako da jaz sem na začetku tudi kar dosti izziva s tem, zdaj je največ, torej so se stvari pač nekako, imamo okrog sebe večino malo podjetnike, tako da se je tudi moja struktura ljudi, s katerimi sem prej preživljala prosti čas, pa ga zdaj čisto spremenila. Tudi veste, recimo prišla v moje življenje čisto nepričakovano in sem ful hvaležna za to. Ampak tudi ostali, zdaj tiste najbolj bližnje prijateljice, ki so ostale, so vse podjetnice, torej, ali pa razmišljajo nekaj v tej smeri in je ful fajn, no. Tako da meni je, v bistvu zdaj, ko gledam nazaj, mi je fajn, da so določeni ljudje odpadli, ki niso razumeli, pač kaj se meni dogaja v življenju in niti nisem več našla nekega stika. So še kakva prijateljstva od res prej, ko je pač, ampak smo pa definitivno manj v stiku, ko smo bili prej, ne. Ampak določena so se pa čisto pač razcepla in zdaj, ko gledam nazaj, so se mogla, da so drugi ljudje dobili prostor, da so prišli v moje življenje. Teda tudi mogoče na tej podjetniški poti se čim več mrežiti, povezovati s drugimi podjetniki, ker je lažje. Zaradi tega imamo tudi meto skupino, poslovno prepričljivi na Facebooku, lahko pridete notri, delamo te podcaste, da vidite, kak me razmišljamo na različnih točkah našega, pač naše poslovne poti, ker če si pa res čisto sam, pa okrog sebe imaš ljudi, ki te ne podprejo, je pa res, tako te že Petra in Simona prej rekla, pa če res je treba dosti delati na sebi, da greš naprej, ali pa si mogoče najti nekega coacha, naša Petra je coachinja, mogoče njo pocukate za rokav, da te podpre na tej poti, ne, tudi me, drugače, Simona vas lahko glede bontona podpre, jaz glede marketinga, Anita glede komunikacije z javnostmi, PR-ja in vsega tega in se mi zdi, da najdeš nekaj ljudi, da pridobiš znanje, pa kaj se mi zdi ful pomembno, ko ste prej rekle, in Anita si leta pridobivala znanje, preden si šla na svojo pot in Petra se je nekaj časa urla v teh stvarih, preden je šla na svojo pot, naredila nekaj stvari in Simona, ne, si dala neko dodatno šolanje poleg službe in pri meni isto, jaz, če ne bi tistega mrežnega marketinga delala, ne bi spoh prišla v marketing pa v družbena omrežja, pa sem leto pa pol nekje se učila te stvari, preden sem začela nekaj stvari dajati v prakso, tako da tudi kar skočiti v podjetništvo brez nekega predznanja, brez neke ideje, kaj bi sploh delal, vse to, da bi bil podjetnik, pa tudi ni smiselno. In zdaj, če naša okolica ne ve, da mi to znanje pridobivamo, ker jaz takrat tega nisem govorila na glas, recimo, je potem toliko večji šok, ko rečem, ok, zdaj grem pa na svojo pot, ker jim je tako, čakaj, odki zdaj ti na svojo pot, če sploh nič ne vemo, da sploh karkoli si še drugega delala zraven, ne? Kada tudi jaz, če gledam, jaz sem se takrat ful zaprla v sebe in nisem govorila teh stvari, jaz sem pač bila v službi in to je bilo to, nobenemu pa nisem govorila, jaz se zraven učim marketinga, učim o družbenih omrežjih, učim nekaj stvari in valjda, da potem, ko sem sprejela odločitev, je bilo tako, kaj za ti kar učiteljica angleščine, bo paš kar marketing učila, kako za to gre skupaj, pač jim je dosti krat tudi njim, če mi o tem ne govorimo, čudno, da smo zdaj kar naenkrat se pa odločili, da gremo na svojo pot, teda prečakovanja znanje pridobiti, pa tudi to, da govorimo že prej o teh naših željah, ker pa povezovati se z drugimi podjetniki, ker šele takrat potem vidiš, ne vem, ti bi mogoče želel imeti spletno trgovino, pa si sploh ne znaš predstavljati, kaj pomeni imeti spletno trgovino, ali pa bi rad ustvarjal, pa od tega živel, pa sploh ne veš, koliko časa, energije, pa tega bo šlo v to, tako da se to je sicer tema za kdaj drugič, ampak no, pač mogoče tudi te stvari, ne. Ta pa vas je bilo zdaj poslušati, sem tako malo zbrala.
Vedno.
Zbrala.
Ja. Fajn so te debate, ker malo tak se mi zdi odpiramo poglede, pa različna razmišljanja, pa tudi ljudje se lahko najdejo noter, pa potem vidijo, da je možnost, no, je upanje.
A mi se tudi spoznavamo, drage moje dame.
Ja.
Dan sem zvedla, recimo, da Anita bila nepremičninska agentka, pa smo, što pa je novo, meni je to super, res fajn, super ste, babe.
Ja, res ja. Predvsem pa to, ne, kar bo do drugi rekli, pa kar okolica misli, nas ne opredeljuje. Lahko nam trenutku pomaga, lahko nam mogoče zagreni kak trenutek, ampak ne opredeljuje pa tega, kdo smo in kaj želimo početi. Tako da, če se podajate na to pot samostojno, če ste že na tej samostojni podjetniški poti, dajte se, kot je tudi Katja rekla, pa vse pravzaprav to govorimo, obdati z ljudmi, ki podobno razmišljajo, ja, ki vas lahko podprejo. Ja. Vesela sem, da obstaja danes toliko tega podpornega okolja in ne boste verjeli, včasih so v največji podporniki ali pa v nekih skupinah ljudi, ki jih ne poznamo, pa nam lahko nudijo dost večjo podporo in nas bolj razumejo kot tisti, ki so z nami že leta in leta in mogoče celo preveč poznajo neke naše vzorce ali pa imajo v zvezi z nami neka čist druga pričakovanja. Včasih, ko je nekdo neobremenjen s tem, kdo si bil, je skorda boljše.
Ja, si lahko bolj ti, ne, v tistem nekem komunikaciji. Mogoče daš tiste, ja, super si povedala, nič nam dodajala, tako da. Ja.
To počnemo
tudi lažje se odpreti v eni taki skupini, ko pa nekomu, za katerega veš, da te ne bo razumel. Ne? Lažje se odpreti nekomu, za katerim, pri komor veš, da te lahko podpira oziroma da te razume, pa da ti lahko da kak nasvet.
Ja. In to počnemo v skupini poslovno prepričljivi.
Ja, tako da, lepo.
In tudi s tebi podcasti, tako da vmes se že veselimo naslednjega. Gotovo bo podobno kakaj zanimiva tema. Ob tem pa vas seveda vabimo, da tudi svoje predloge nam posredujete. O čem želite, da se pogovarjamo, kje naj kakšno tančico razgrnemo, da bo seveda vsem lažje na te podjetniški poti. Hkrati pa tudi nam lažje, jaz moram priznati, da skozi te pogovore, skozi vaše komentarje, vaše vprašanja, tudi nam seveda na tej poti podjetniški je lepše in lažje, ker vemo, da ste tukaj.
Pa verjetno bomo veseli tudi, če oni podelijo kakšno zgodbo z nami. Ne? Lahko tudi komentar kaj zapišejo, če želijo deliti. Mi bomo veseli tega.
Ne? Absolutno. Dajte se vključiti v te pogovore na tak način. Hvala, ker ste z nami. Punce, lep dan.
Hvala.
Enako, adio.
Čau.